саат жети ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн дүйшөмбү 26-июлдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов. Кес куруу боюнча Кыргызстан Орусия келишимдери аткарылбай келет, демек башка инвестор издөө керекпи?
Мурда көрбөдүкпү? Тажикстанга да бир топ убадаларын берип, көпкө чейин сүйрөп, анан баан аябай көтөрүп иши кылып, аягы жакшы өткөн жок да. Бир беткей бирөөгө байланыш керек да.
Борбор Азиядан Сирияга болгондор түрк бийлигине ашыкча баш оору болуп келет. Ошондой эле сөз дайра рубрикасы жана журтташтар рубрикасына сөз беребиз. Бул жарым саатыбыз менен болуңуз. Ага чейин жаңылыктарды угуп алалы. Сөз микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Алмазбек Атамбаев бүгүн АКШдын мурдагы транзиттик борбордун ордуна ачылган аскер бөлүгүнө барат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык иш сапарында Алмазбек Атамбаев транзиттик борбордун имаратына жайгаштырылган улуттук гвардиянын атайын батальонунун абалы менен таанышат. Транзиттик борбордун ордуна жайгаштырылган атайын батальонго аэропорттогу коопсуздукту сактоо милдети жүктөлгөн. Аталган батальондо азыр 200 аскер бар, алардын санын 1,5 миңге жеткирип, атайын бригада кылып түзүү мерчемделген. АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн Манас аэропортундагы аскердик базасы 2001-жылы декабрда ачылып, өткөн жылы 10-июлда жабылган болчу. Өз ишин жыйынтыктап жатып, транзиттик борбор кыргыз тарапка 30 миллион доллардык имараттарын жана техникалык жабдыктарын калтырган. АКШнын мамлекеттик департаменти Иран менен келишимди конгресске берди. 14-июлда улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө 5 өлкөгө Германия кошулуп Иран менен түзгөн келишим конгресстин кароосуна жиберилди. Америкалык мыйзам чыгаруучулар 60 күн ичинде келишим менен таанышып, өз чечимин чыгарууга тийиш. Мамлекеттик катчы Джон Керри CNN телеканалына берген маегинде, эгерде конгресс келишимди жактырбаса, анда Иран менен сүйлөшүүлөрдүн баардыгы текке кетерин эскертти. Ишембиде президент Барак Обама жаңы келишим Иранды ядролук курал менен жасоодон баш тарттырат турганын айткан. Жекшембиде Германиянын экономика министри Зигмар Габриэлден Иранга 3 күндүк иш сапары башталды. Немис министри келишимге кол коюлгандан кийин Иранга келген батыштын жогорку жараждагы биринчи өкүлү болду. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү маселеси бүгүн Астанада талкууланат. Бул тууралуу Кыргызстандын премьер-министри Темир Сариев кечээ Ысык Көлдө казак премьери менен жолугушкан учурда билдирди. Анын айтымында Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттары Кыргызстанга кошулуу жараяны боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүү үчүн Кыргызстандын экономика министри Олег Панкратов башында турган өкмөттүк топ Казакстанга барат. Анда биримдикке байланышкан баардык маселе талкууга алынат. Кыргыз өкмөт башчысынын маалыматы боюнча, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсү тууралуу мыйзам долбоорлору биримдикке мүчө баардык мамлекеттердин парламенттери тарабынан жактырылды. Ошондой эле Орусия, Армения жана Кыргызстан мамлекет башчылары бул тууралуу мыйзамга кол коюшту. Эми расмий Астана менен Минскнин чечими күтүлүүдө. Бүгүн түн тарта Грециядагы банктардын иши жанданат. Каржылык каачылыкка байланыштуу 3 жамага жабылган банктар бүгүн кайрадан ишин баштайт. Узун кезектер болушу күтүлүүдө. Мурдагыдай эле накталай акча берүү чектелип, бир жумада 420 гана евро алууга уруксат берилген. Жекшембиде герман канцлери Ангела Меркель Грециянын карызын төлөө шарттарында өзгөрүүлөр болушу ыктымалдыгын айткан. Немис радиосу ERD'ге курган маегинде Меркель Афинага берилүүчү каржылык жардамдын алгачкы пакети тууралуу талкуу ийгиликтүү өтсө, насиялардын үстү азайтуу жана карызды төлөө мөөнөтүн узартуу маселесин кароого болорун айткан. 17-июлда евро аймактын лидерлери Грецияга 86 миллиард евролук жардам берүү тууралуу 3 жылдык план боюнча алдын-ала келишим түзүшкөн эле. Кыргызстандык жараны алып болгон түрмөнүн башчысына айып тагылды. Свердлов облусундагы Невянский шаарында жайгашкан Номо 46-нчы абактын башчысына, анын орун басарына жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысына кызмат абалынан зомбулук кылуу менен пайдаланган деген айып тагылды. Орусиялык укук коргоочулардын билдирүүсүнө караганда, түрмө башчысы өзүнө тагылган айыпты моюнуна алган жок, калган экөө жарым жартылай айыптуу экенин айтышкан. Булар үчөө тең тергөө учурунда кызматтарынан четтетилишкен, кийинчерээк соттун уруксаты менен камакка алынышкан эле. 4-июль күнү Свердлов облусундагы Невянский шаарында жайгашкан 46-нчы абакта жаза өтүп жаткан кыргызстандык 26 жаштагы кишини алып болгон. Анын өлүмүнө түрмөдө жаза өтөп жаткан 400 киши ачкачылык жарыялоо менен нааразылык билдирип, түрмө жетекчилигинин үстүн арызданышкан эле. Орусиянын абактарына жалпысынан 2400 чамалуу кыргызстандык бар. 1-2 жыл мурун бул көрсөткүч дээрлик 2 эсе аз болчу. Кыргызстанда жугуштуу оорулар күч алууда. Борбор калаадагы жугуштуу оорулардын ооруканасына күн сайын орто эсеп менен 65 киши ичеги карын оорулары менен кайрылышат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Ага ылайык, күндүн ысыктыгына байланыштуу тамак аш тез бузулуп, андан ооланганда көп болууда. Саламаттык сактоо министрлиги жарандарды өздүк гигиенаны сактоого чакырып, таза кол, таза суу жана таза дааратканага эрежесин сактоо, жугуштуу оорулардын алдын алууга жана ага кабылгандардын санын азайтууга мүмкүнчүлүк түзөрүн эскертет. АКШ менен Куба дипломаттык мамилелерин жандандырууда. Бүгүн Вашингтондо 1961 жылдан бери алгачкы ирет Кубанын элчилиги ачылат. Ак үйдөн алыс эмес жердеги элчиликте жана АКШ мамлекеттик департаментинин кире беришинде Кубанын желеги илинет. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн Кубанын мамлекеттик катчысы Бруно Родригестиг расмий кабыл алат. Жолугушуудан соң журналисттерге маалымат жыйыны өткөрүлөт. Эл аралык олимпиадалык комитети Алматы менен Бээжиндин бирин тандайт. Эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томаш Бах 2022 жылдагы кышкы оюндарды өткөрүүнү Алматыга же Бээжинге кайтаруу чечимин кабыл алуу татаал болууда деп айтты. Бах ишембиде эки талапкер шаар тең дүйнөлүк оюндарды өткөрүүгө арыздарды жогорку деңгээлде даярдаганын билдирди. Эл аралык олимпиада комитетинин мүчөлөрү 2022 жылы оюндарды өткөрүү укугун кимге берүүнү 31 июлда Индонезияда чечишет.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул эле жаңылыктар Азаттык Чекит КЖ сайтына иленүүдө. Кенен чоңойтуу окугуңуз келсе ошол жакка кириңиз. Ошондой эле Азаттык Чекит мобил дарегин терип, чөнтөк телефондон дагы окусаңыз болот. Эми аба ырайына токтолуп өтөлү. Жыйырманчы июлда бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө 32-37 градуска чейин көтөрүлөт, таласта 29-34 градуска чейин, баткенде дагы 29-34, Ош жана Жала Абадта 31-36 градус, ысык көлдө 26-31 градуска чейин ысыйт, нарында 29-34 градуска чыкса, бийик тоолуу аймактарда 11-16 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 35-37 градус ысыйт. Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Камбар ата бир кесин куруу боюнча Кыргызстан менен Орусия келишим түзгөн болчу. Андан бери бир канча жыл өтсө да кес курулушунан кабар жок. Орусиядагы кризис анын башталыш мүмкүндүгүн ого бетер тумандатты. Мындай шартта кыргыз өкмөтү долбоорду аткарчу кошумча инвестор издеши керекпи? Айданбек Акмат уулу анализдейт.
Камбар ата бир кесин куруу боюнча алгачкы келишимге 2009 жылы кол коюлуп, бирок кыргыз оору жетекчилигинин келишпестигине байланыштуу ордунан жыл байкалган. Бирок 2010 жылы Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин 2012 жылы сентябрь айында орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары учурунда жаңы келишимге кол коюлган. Эки өлкөнүн парламенттери ал келишимди 2013 жылдын башында ратификациялаган. Келишимге ылайык, камбар ата бир кесинин 50% түбөлүк орус тараптын колунда кала турганы Кыргызстанда айрым нааразычылыктарды жаратканына карабай, курулуштун башталышын баары күтүп калган болчу. 2014 жылы Кыргызстанда башталган катаал энергетикалык кризис камбар ата бир кесинин республика үчүн канчалык зарыл экенин дагы бир жолу көрсөттү. Бирок Москва камбар ата бир кесин курууга шашылбай турат. Ал эмес андан алда канча азыраак каражат талап кылган жогорку Нарын каскатындагы орто кестердин курулушу дагы аксап турат. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов Орусиядагы кризис кестин курулушун баштоону кечеңдетип жатканын белгилейт.
Кырымга кеткен мүмкүнчүлүктөрдү деле сезип атабыз. Мен түшүнгөндөй ушу кризис үчүн жеке компаниялар да өкөтөн. Анан башында ушу бюджетный финансирование болсо, ага орус тарабы бармак эмес да бюджетно. Бул компаниялардын акчасы. Компаниялар кризистен кантип чыгабыз деп кичине акырында автолюбительдин тили менен айтканда тормозду басып кармап турушат да.
Эгерде орус тарап келишимди аткарууга жөндөмсүз же мүмкүнчүлүгү чектелүү болсо, анда энергетикалык каачылыктын азабын тартып жаткан Кыргызстан камбар ата бир кесин курууга башка тарапты, маселен Кытайды тартса болбойбу деген суроо чыгат. Анткени Кытай финансыдан кыйналбайт. 2 миллиард доллардан ашуун турган долбоорду каржылоого дарамети жетет. Анын үстүнө Кытай сары жазда гестерди курууга кызыгуусун көрсөтүп келгени маалым. бирок Кытайды тартуу же инвесторду алмаштыруу Кыргызстанда чоң саясий маселе жаратышы ыктымал. Ошондуктан ага азыркы бийлик батынышы дагы кыйын. Энергетикалык маселелер боюнча Европалык деңгээлдеги эксперт Жаныбек Оморов:
жалаң эле орустарга биз байланып атпайбызбы? Орустарды ишенип отура берген болбойт дейм. Орустарды көрбөдүкпү? Таджикстанга да бир топ убадаларын берип, көпкө чейин сүйрөп, анан баарын аябай көтөрүшүп иш кылып, аягы жакшы бүткөн жок да. Ошон үчүн менин оюмча бир беткей бирөөгө байланбаш керек да, мындай ачык жарыялаш керек да, анан Кытай болобу, башка балким башка инвесторлор чыгат.
Жаныбек Оморов мындай маселени Москва алдына коюш үчүн саясий эрк керектигин, ага азыркы бийлик даава жатканын кошумчалады. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов келишим түзүүдө кемчилик болгонуна кошулат. Ошол эле мезгилде кыргыз тараптын чабалдыгы, коррупциялашканы ГЭСтердин курулушун кечеңдетүүдө дейт.
Гос резерви 3 триллиондон ашты. Алардын мүмкүнчүлүктөрү чоң. Бирок экономический выгодасы анча болбойт болот. Андан бөлөк болсо Казакстан, Өзбекстан менен чоң биргелешип көрмөктө.
Белгилүү болгондой, Өзбекстандын президенти Камбар ата бир долбооруна кескин каршы чыгып келатат. Орусия долбоорду аткарууда кошуна мамлекеттердин макулдугу керектигин билдирген. Мына ушундай карама каршылыктардын айынан Кыргызстандагы эң ири долбоор алдыга жылбай турат. Бийлик аны кайсы жагына жана кандай жолдор менен жылдырууну ойлонгону да байкалбайт. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Уктурубузду эми түзөгөдө Күнмаек менен уласак, анда сөз кайрадан Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Ысык Көлдө 3 жылдан бери өткөрүлүп келет. Өткөрүлүп салтка айланып калган Карагат фестивали быйыл дагы болот. Жергиликтүү айыл чарбасын колдоого багытталган бул фестивалдын уюштуруучуларынын бири Данияр Жасолов азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Данияр мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы.
Айтсаңыз, Карагат фестивали мына 2013 жылы биринчи жолу өткөрүлдү эле, былтыр дагы өткөрүлгөн, быйыл Түп районунда өткөрүлмөк болуп жатыпсыздар. Канчалык деңгээлде ушул фестиваль, ушул иш чара жергиликтүү айыл чарбаны көтөрүүгө, жергиликтүү багбандардын ишин жакшыртууга мындай салымын кошуп келатат?
Өзүңүздөр белгилеп кеткендей, фестиваль 2013 жылдан бери быйыл 3-жолу болуп өтүп атат. Түп районунда болмокчу, 8-август күнү. Фестивалдын салымы биз фермерлер менен жана сатып алуучулар үчүн бир аянча түзүп, алардын алдыда иштеп кетүүсүнө бир шарт түзүп берүү болуп эсептелет. 2013 жылдан бери жыл сайын мөмө жемиштин сатуусу, жанагы карагат болобу, малина болобу, көлөмү жыл сайын көбөйүп келүүдө. Мисалга алсак, 2013 жылы 50 тонна карагатка келишим түзүлсө, 2014 жылы 80 тоннага чыккан. Быйыл болсо ал көлөмдү 100 тоннага көбөйтүүнү максаттап жатабыз. Ушундай иш чаралардын негизинде Карагат плюс программасы жергиликтүү фермерлердин продукцияларын сыртка жана ички базарга сатууга өзүнүн көмөгүн көрсөтүп келеди.
Айтсаңыз, ушул карагат болобу, малина болобу деги эле ошол мөмө жемиштерди сырттан келип алып кеткендер көппү же жергиликтүү ушул өзүнүн ичинде, Ысык Көлдүн өзүндө кайра иштетүүгө алгандар дагы барбы? Мисалы, өзүнүн үй бүлөсү үчүн гана эмес, кайрадан варенье же башкага айландырып, анан кайра сатуу жагын.
Албетте, биздин ички кайра иштетүүчүлөрүбүз да бар, бирок негизги көлөм бул Россия жана Казакстан мамлекетине кетет да. Бул кайра иштетилген эмес, бул таза бойдон сатууга жөнөтүлөт. Ал эми албетте ички кайра иштетүүчүлөр дагы өзүлөрүнүн продукцияларын жасап, азыркы күндө ички жана сырткы алар дагы рынокко чыгарууда. Булар варенье болобу, компот болобу, булар жасап атышат. Мисалга алсак, мына Оско деген фирма бар, ал жылына 40-50 тоннага жакын мөмө жемишти кайра иштетүү менен алек болуп келет да.
Мисалы үчүн Орусия менен Казакстанга алып кетүү жагы, мисалы мына Кыргызстан быйыл босогоосунда турабыз, дээрлик бир бутубуз менен кирдик десек болот Евразиялык экономикалык биримдикке, же жөнөкөй айтканда БАЖ биримдигине. Ушул фитосанитардык лабораториялардын жетишсиздиги, башка өлкөлөр тарабынан таанылбаганы үчүн Кыргызстандагы айыл чарба азыктары өтпөй атат деген нааразылыктар толуп келатканда, силердин фестивалда ушул андагы сатылган укаташтар, мөмө жемиштер кантип өтүп кетет?
Албетте, бул аябай көйгөйлүү маселе болуп эсептелет. Бизде Кыргызстанда мөмө жемиштердин өзүнүн составын текшерүүчү эч кандай лаборатория жок. Бирок биздин баягы илгертен бери келаткан жана Кыргызстандын таза мөмө жемиши, экологиялык таза мөмө жемиш деп өзүнүн аты бар. Ошол өзүн бренд кылып алганына байланыштуу Казакстандагы, Россиядагы сатып алуучулар эч кандай мындай тоскоолдуксуз алып кетүүдө да. Ал эми албетте бул бажыда дагы өзүнүн проблемалары болуп келет да, эми аны жеринде ошо бизнесмендер чечүүдө да. Ошол негизги ошо биздин ысык көлдүн мөмө жемиштери Россия болобу, Казакстанда болобу, даже Европада дагы өзүнүн экологиялык таза жагынан аябай жогору турат да.
Суроо талап күч деңиз. Рахмат сизге, Данияр. Ийгилик каалайбыз, жакшы өткөрүп алыңыздар фестивалды. Чакырсаңыздар биз дагы барабыз деп коелу. Урматтуу агармандар, биз менен ысык көлдөгү Карагат Плюс фестивалынын уюштуруучуларынын бири Данияр Жасулов маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешим Алиде.
Маектешкен үчүн Замира Кожобаева рахмат айталы. Кийинки бөлүккө өтөрдүн алдында биз жаңылыктарга да кыскача токтолуп кетсек. Президент Алмазбек Атамбаев Манас аэропортундагы АКШнын мурдагы транзиттик борборунун ордуна ачылган улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө барат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирүү маселеси бүгүн Астанада талкууланмакчы. Каржылык каатчылыкка байланыштуу 3 жумага жабылган грециялык банктар бүгүн кайрадан ишин баштайт. Порошенко Украина өлкөнүн чыгышындагы райондорго өзгөчө макам бербей, унитардык мамлекет бойдон калаарын айтты. Кыргызстандык жаран наут болгон Орусиянын Свердлов облусундагы түрмөнүн башчысына айып тагылды. Эл аралык олимпиада комитети 2022 жылкы кышкы оюндарын өткөрүүнү Алматыга же Бээжинге ыйгаруу чечими татаал болуп жатканын айтты. АКШ менен Куба дипломаттык мамилелерин жандандырууда бүгүн Вашингтондо 1961 жылдан бери алгачкы ирет Кубанын элчилиги ачылат. Мына ушул жаңылыктарды сиз Азаттыктын сайтынан дагы окусаңыз болот. Дарегине айтыла кетсек, Азаттык чекит кейжи. Эми биз эл аралык темага өтөлү. Сирияда ислам мамлекети толу түзүлгөндөн бери ал жакка түрдүү азгырыктардан улам Борбор Азиядан агылгандар көбөйдү. Алар негизинен Түркия аркылуу кетип, аталган өлкөнүн бийлигине кошумча түйшүк жаратты. Жакында эле тажикстандык 25 адамдан турган топ кан күйгөн Сирияга мына-мына кирип кетебиз деп атканда кармалышты. Иштин чоо жайына Эрнист Нурматов токтолот.
Түркиялык Миллият басылмасы кабарлагандай, түрк коопсуздук кызматтары 25 тажикстандык жаранды Сирия менен чектешкен Газиантеп шаарында 12 июль күнү колго түшүргөн. Алар Сирияга кетчү автобуздардын станциясында олтурган жеринен кармалышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө кармалгандардын айрымдары Сирияга жумуш издеп баратканын айтышса, көпчүлүгү ислам мамлекети экстремисттик кыймылынын катарында согушуу максатында сапар алышканын моюндашкан. Алар бул уюмдун идеясын колдошуу орун жана жихад кылууга даяр экендиктерин белгилешкен.
Соңку 3 күн ичинде Түркиянын бийликтери Сирия менен чек аралаш аймактардан ислам мамлекети тобуна кошулуу үчүн бараткан жалпы 45 адамды колго түшүргөн. Алардын 25 Тажикстандык экени аныкталды. Алардын баары өз өлкөлөрүнө депортация болушу күтүлүүдө. Ага карабай күч кызматтары Газиантеп аймагында коопсуздук чараларын күчөттү,
деп кабарлайт Түркиялык Миллият басылмасы. Бул арада тажик бийликтери болсо, Түркия Сирия чек арасында кармалган тажикстандык жарандар Орусия аркылуу барышы мүмкүндүгүн жарыялады. Тажикстандын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Жалалиддин Садриддинов:
алар Тажикстандан түз барышы мүмкүн эмес, анткени биз чек арада буга кылдаттык менен карап турабыз. Алар көбүнчө Орусиядагы биздин мигранттар болушу мүмкүн, анткени ислам мамлекети кыймылынын ортомчулары өздөрүнүн курмандыктарын негизинен Орусиядан таап, ошол жерден башын тегеретип Сирияга айдап жатышат.
Буга кошумча Садриддинов Түркияда Тажикстандын жарандары кармалды деген маалымат тастыктала электигин билдирди. Түркия Сирия менен 877 километр аралыкта, Ирак менен 331 километр аралыкта чектешет. Ислам мамлекети радикалдык кыймылы уюшулгандан бери бул өлкө аркылуу Сирияга миңдеген согушкер өтүп кеткени жөнүндө маалыматтар бар. Түрк коопсуздук күчтөрү Сирия жана Иракка өтүп бараткандар байма-бай кармалып жатканын кабарлап келет. Бирок соңку факты ири топтун биринчи жолу кармалышы. Расмий Душанбе учурда 400 ашык Тажикстандын жараны жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерге катышып жүргөнүн ачыктаган. Алардын жүздөйү ошол эле Сирия менен Иракта мерт болгонун тажик бийликтери тастыктаган. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Анан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Кадырман угарман, сизди маалымат агымы менен эми журташтар рубрикасынын көздөй жетелейли. Бул жолу журташтар рубрикасынын каарманы Бириккен Араб Эмираттарында стюардесса болуп иштеген Жаннат. Ал көпчүлүк кыздар сыяктуу эле бала кездеги кыялын ишке ашырып, мына ушул иште эмгектен жатат. Стюардессалык тажрыйбасы жана Кыргызстанга кандай жардам көрсөтүп жатат деги эле Кыргызстан тууралуу ой толгоолорунан Каныгүл Элкеева менен бөлүштү.
Араб Эмиратына келген 1.5 жыл болуп калды. Буга чейин Бахрейнде иштеп жаткан болчумун. Бул бизге кошуна өлкө жакта дагы. Ал жерде улуттук авиакомпаниясында Gulf Air дегенде 6 жыл стюардесса болуп иштедим. Андан кийин Араб Эмиратына жаңы жумушка кабыл алынып, военно воздушный сюрлигам военныйлардын стюардессасына ошолор командасына кошулуп инструктор болуп келдим. Жерде офисте иштегенибизде өздөрүнүн ошо стюардессаларына сабак беребиз. Учканда болсо ошо самолеттин ичинде менеджер болуп иштейм.
Негизи эле ушул стюардесса болуу көп кыздарды кызыктырат да. Стюардесса болсом, абада учсам, анан учуп бараткан самолетто эркин бассам дегендейчи. Кантип бул тармакка келип калдыңар эле?
2007-жылы мен акыркы жылым болчу университетте, азыркы кыргыз экономикалык университетинде практика кылайын, иштейин деп дагы Абу-Даби алып кетти бияка Араб Эмиратына. Отелде иштегенге келген болчу. Абу-Дабиге мурунку менин компаниям Gulf Air Бахрейнден келип интервью алышкан. 5 кызды тандап алган болчу. Где то 250-ден ашык барып барганбыз. Ошентип мен жаңы стюардессалардын катарына келген болчумун 2007-жылдын ноябрында.
Стюардесса болгон кызыктуу, бир четинен мындай кооптуу, коркунучтуу дагы да. Эмнеси менен жагат?
Жакканы канча деген өлкөлөргө барасың, жаңы тилдерди көрөсүң, жаңы культура, традиция, обычай деген башка жердин баарын сен көрбөй, көп жердин баарын көрүп келдиң. Мен өзүмдүн кесибим боюнча гостиничный сервис менеджмент болгондо мен барганда гостиницага жатып ошол сервисти мен кайра кабыл алганым үчүн мен үчүн жакшы болду деп эсептейм да. Коопсуздук болгону дүйнө жүзү боюнча эсептелет. Самолетте учкан безопаснее чем машина менен жүргөндөр дегендей. Ошон үчүн азыр жаңы технология менен баары тең биздин самолеттор жапжаңы. Кыргызстанга да ушундай болсо деп көп каалайм да. Чүнки Кыргызстан самолеттору эски, көп эмнени кармашпайт. Бияктагы баардыгы стандарт менен күнүгө текшерилет. Бахрейнде жүргөндө тем более биздин компаниянын канча 65 улуттук кыздар балдардын ичинен мен жалгыз эле кыргыз кыз болчу. Бул жакта менин компаниямда дагы мен жалгыз эле кыргыз кыз. Калктык деген билбей ушинтип башында ушундай, бирок азыр билишет. Баардыгына Кыргызстандын жакшы жагын айтып, биздин жаратылышты айтып, ушундай жакшы пример болуп жакшы көргөзгүм келип
да. Анча мынча Кыргызстанга да жардам берип жүрөт экенсиңер да, эмне себептен ушундай бир ой келди?
Окуган жериме жардам бергенди мурун эле ойлончумун. Анан 2017-жылы биздин 10 жылдык болуп биздин классташтарыбыз катчы болгондо ошол жерден бир идея көтөрүп инициатива. Ушундай фонд түзөлү, жакшы жетишкен окуучуларга стипендия берели деп ошентип сүйлөшкөнбүз. Колдоо кыздар менен финансылуу жагынан жардам бергиси келгендер бир аз акчасын кошушкан. Андан бери 2 жолу стипендия берилип, анан кийин мен баргандан кийин бергенимде стипендия алганда көп окуучулар бир аз эле сумма болгон үчүн көп окуучуларга таратылып кеткен үчүн көп пайдасы тийип атканын көрдүм. Менин оюма англисче окуп ошо англисченин канчама жардам бергенин билгенден кийин кужат түзөйүн деп ойлонгом. 2013-жылы баарыбир ошо кызматтын программасын айткам, ушундай кылалы 30га жакын бала чогулса ай сайына айына 1 жолудан артык сабак өтүшсүн. Эң башкы идеясы болсо баардык сабактар англисче өтүшсүн деген ушундай программаны берген болчумун. Баары тең эле жакшы деп ошо андан кийин 30 бала ошо кызыкка кирип окуй баштаган. 2 жолу уже барып келдим, 2 жолу отчетный санкциясын көрүшүп, анан ушу ушундай окуп атабыз деп көргөзүп атат.
Негизи эле ошол сыртта жүргөн мекендештер өзүнүн айылына болобу, мекенине болобу дагы кандай жардамдарды көрсөтсө болот?
Кыргызстан жаңы жаңы өнүгүп келатат. Ушу көптөгөн кыздар, балдар тышка кирип баарыбыз чогулуп кичинеден болсо дагы ушундай жардам берип баштасак өйдөлөнөт деп ойлойм. Биздин өлкөбүз жардам бергени көп аймакта көп эле. Мисалы үчүн окуу курал, мугалимдерден мага жакыныраак болгон мугалимдердин деңгээлин көтөрө турган бир тренингдер болсо деп ойлойм да. Кичинекей балдар бар, ошо жетишпеген үй бүлөдөн келип окуп жүргөн балдарга финансовый жактан жардам керек.
Негизи ушул инвестицияны бир пайда алып келе турган жакка салса деп ойлой турбайсыңарбы?
Жөн эле азыр эле акча берип коюп ал ошо менен бүтүп калбайт, келечекте көп нерсени алып келчү жерге көп салса деп ойлойм да.
Насаатчылык боюнча дагы мугалимдерге ментор болуп насаат айтып кеп кеңеш берип ушинтип да жүргөн экенсиңер, ушуну кантип өнүктүрүш керек дейсиңер?
Ошо айылда же шаарда мектептегиби ошо айлык мөлчөрүндөгү иштеп жаткандар, эки жакта жүргөн кыздар балдар инсандар келип кетип атканда ошону пайдаланыш керек деп ойлойм да. Көп көңүл бурулбайт да ушундай. Эки жакта эми ушул жака кетиптир, кайра келиптир, эми учурашып ошондой эле болуп калат да. Ошол келгенде мектепке чакырып кандай кылдыңар эле, эмне кылып кантип кеттиңер эле, кайсы жолду балдар жолдосу деп сурап мындай бир класс уюштуруп ушинтсе деп ойлойм да.
Бириккен Араб Эмираттарында стюардесс болуп иштеген Жаннаттын тажрыйбасы менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Биз уктуруубузду улантабыз. Кадырман угарман, азыр эми сиз кагаз калемиңизди даярдап турсаңыз болот. Шайлообек Дүйшеев буга чейин биз уга элек же болбосо угуп унутуп калган сөздөргө кайрылып сөз дайра берүүсүн тартуулайт.
Кайрын чайыр кылуу деген сөз бар. Жакшылыкты жамандык менен жокко чыгаруу, жакшылыктын аягын жамандыкка айлантып жиберүү деген маанини билдирет. Так ошол чала молдолор көбөйгөнү диндин чайырын кайыр кылып жиберди дейт. Зылдын кара ташы дейт. Абдан оор, киши көтөрө алгыс, кыймылдата алгыс оор нерсени, мунуңду ким көтөрөт айланайын, зылдын кара ташынан да оор неме турбайбы деп коет. Доңуз айбат деген сөз бар. Кыйратып жибергенде эчтекеси жок, куру кайрат, куру опуза деген сөз. Эч нерсеге алың жетпегенден кийин доңуз айбатыңдын кимге кереги бар эле дейт. Дини кара деп коет. Ниети бузук, арам ойлуу, кара ниет деген мааниде. Мындай дини кара немеге жолобой жүр деп канча айттым эле дейт. Дини караруу деген да сөз бар. Бул ниети бузулуу, кара ниеттик кылуу, мүнөзү жаман жагына айлануу дегенди түшүндүрөт. Каапырдын дини карарып калыптыр, сак боло көр дейт. Динкеси сооруу деген да сөз бар. Муну бүгүн көбүбүз билбей калдык. Динкеси сооруу деген абдан чарчады, жүрбөй калды, дарманы күч кубаты кетти, шайы кетти дегенди түшүндүрөт. Ушул иштин аягына чыгам деп жүрүп динкем соолубадыбы дейт. Көр чеңгел деген да сөз бар. Биринчи мааниси олбурлуу, чоң чеңгел дегенди түшүндүрөт. Мисалы ал тууралган этке көр чеңгелин сала сугунду деп коет. Көр чеңгелдин экинчи мааниси жегич, алдым жуттум, кара жемшөө кишилерге айтылган сөз. Бул бийлик мамлекеттин мүлкүнө көр чеңгелин салгандарга катуу жаза көрбөсө болбой калды дейт. Көрдөн чыга калгандай деген да сөз бар. Адамдын жүрөгү түшкөндөй түрү суук, көрүнүшү начар кишилерге айтылат. Көрдөн чыга калгандай болгон атаңдын оозу курайын жүрөктү түшүрүп салбадыңбы дейт. Бүкөн бара болуу деген сөз бар. Майдаланып жок болуу, ысырап болуу деген маанини билдирет. Ал базарга эртең чыкпайт, ошондуктан сатылбай калганынын баары бөөдө бүкөн бара болуп жок болот эмеспи дейт. Баш териси бузук деп коет. Агасы жаркылдаган сонун жигит эле, мунусу кайдан чыкканын билбейм, баш терси бузук экен дейт. Көңүлү түс эмес, жаман ойлуу, начар деген маанини билдирген сөз. Өз жаздыгын өз ала жатуу деген да сөз бар. Өзү менен кошо касташкан кишисин да күнөөкөр кылуу же өзү өлө турган болгон соң касташкан адамын да өлүмгө дуушар кылып өчүн ала кетүү дегенди түшүндүрөт. Буларын тынч кала бергиси келбей, өз жастыгын өз ала жаткысы келип эми күнөөсү жокторго сыла баштабадыбы дейт. Өлүктүн алакандай деген да сөз бар. Тыйтайган, кичинекей, кенедей, жарытпагандай деген мааниде. Атаң чириген бай болгон менен өлүктүн алакандай куу жуйган зыкын болучу дейт.
Шайлыбек Дүйшеев даярдаган буга чейин белгилүү жана белгисиз сөз айкаштарынын маанисин угуп алдык. Эми биз уктуруубуздун менен жыйынтыктайлы. Аны жыйынтыктар алдында сизге Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби сайтына кирип биздин ООДО жаңырган баардык берүүлөрдү угуп, уккан берүүлөрдү окуп алсаңыз болот деп айта кетмекчибиз. Ошондой эле коомдук биринчи каналдан көрсөтүлбөй жаткан Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор теле берүүлөрүн дагы көрсөңүз болот. Бул чыгарылышта Азаттык Плюс балдар кантип эс алат деген тема коюп, жайкы балдар лагери тууралуу сөз кылды. Ал эми ыңгайсыз суроолордо тартип сакчыларынын тартипсиз жоосундары аттуу тема коюлган иликтөө чыкты. Анда күч түзүмдөрүнүн ортосундагы тиреш, алардын жарандарга көрсөткөн ыдыктары, ошондой эле бири бирин атып салгандары дагы келтирилет мисалдар. Эмесе ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым, мага кесиптешим Сез Бекжан уулу жардам берди. Бираздан кийин кайрадан жолугушабыз.
Бишкекте саат таңкы 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта дүйнөнүн 6 державасы менен Ирандын ортосунда жетишилген ядролук келишимдин ар кыл өңүттөрүн талдаган талкууну уга аласыздар. Бүгүн 20-июль, күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттык программаны Прага студиясынан мен Гүлай Машакеев алып барам. Иран менен дүйнөнүн 6 державасы ортосунда 12 жылга созулган сүйлөшүүнүн натыйжасы кандай болот? 14-июлда Венада макулдашылган келишим соңку жылдардагы эл аралык дипломатиядагы чоң окуя катары бааланууда. 10 жылдан ашуун талаш тартыштан кийин жетишилген тарыхый келишимдин ар кыл өңүттөрүн кесиптешим Амирбек Азам уулунун талкуусунан угуңуздар.
Ирандын ядролук программасы боюнча 12 жылга созулган сүйлөшүү 14-июлда келишим менен аяктады. Венада макулдашылган бул келишимдин Иран эли үчүн жана башка өлкөлөр үчүн пайдасы, саясий мааниси жөнүндө бүгүн түрдүү өңүттөн сөз кылабыз. Талкууга Бишкектен илим доктору профессор Асан Ормышев жана илим кандидаты доцент Самат Бекбаев, Алматыдан Иран таануучу Кубанышбек Каары катышат. Берүүнү Прагадан телефон аркылуу мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Келишимге ылайык, Иран ядролук бомба жасаганга керектүү уранын 98% азайтат. Ошондо бир бомбага жетерлик байытылган ураны калат. Анын көлөмүн 15 жылдан соң гана көбөйтө алат. Азыр Иранда 10 ядролук бомбага жетчү ураны бар. Ошондой эле 19,000 дана центрофугаларынын 2/3 консервацияга токтотулуп, пайдаланууда 5060 центрофуга калат. Эл аралык санкциялар алынып салынат. Иран ошентип ядролук программасын кыскартууга макул болду. Анын өлкө үчүн пайдасы кандай? Биринчи бул суроого профессор Асан Ормышевтин пикирин уксак.
Бул жылдын улуу Рамазан айында Иран Ислам Республикасы үчүн бактылуу айлардын бир катары тарыхтын алтын барактарына кирип калды деп айтсам жаңылышпайм. Бул 14-июлдагы дүйнөдөгү эң абройлуу деп эсептелген 6 өлкөнүн тышкы саясатын жүргүзгөн жетекчилери Россия, Америка Кошмо Штаты, Кытай, Франция, Улуу Британия, Германиянын ошо Венадагы жолугушуусу көп жылдардан берки Иран Ислам Республикасынын азыркы президенти Хасан Руханинин көптөгөн эмгектеринин натыйжасынын чоң жеңиши катары баалоого болот. Чындап эле дүйнө жүзүн титиреткен бул атом бомбасынын чыгышы жана Иран Ислам Республикасынын ушу ислам өлкөлөрүнөн бөлүнүп чыгып көтөрүлүп, илимпоздору ядролук программаны иштеп чыгышы бүткүл дүйнөнү таң калтырат жана коркунучка дагы алып келип турат. Ал эми бүгүнкү келишимге барганы Иран Ислам Республикасынын лидери Аятолла Хаменинин жана азыркы президенти Хасан Руханинин бул келишимдин кол коюшуна өтө чоң абройлуу авторитеттери бар экендигин жана аракеттеринин натыйжасы болгондугу бул дүйнөдөгү тынчтыкты, өзгөчө Орто Азия Республикасындагы коопсуздукту сактоого бирден бир биз үчүн өтө жакшы деп биздин эл журт кубанса болот деген ойдомун. İran elin televizordan gördük. Köçөгө чыгып алып чоң улуттук майрам катары майрамдашты. Себеби 2012 жылда Европа биримдигине кирген мамлекеттердин баардыгына Ирандан чыгып жаткан нефтини сатууга тыюу салса, Америка мурдатан эле көптөгөн экономикалык чектөөлөрдү киргизсе, бул Ирандын экономикалык өнүгүшүндө дагы көптөгөн проблемалардын пайда болушун шарттап турат. Себеби Иранда билим берүү, саламаттык сактоо жана ошондой эле жаштарга болгон бир топ каражаттардын баары ушул нефтинин түшкөн пайданын негизинде болуп жаткан. Эгерде Иран Ислам Республикасы ошол 14-нчү июлда коюлган келишимдеги талаптарды чындап эле аткарса, анда 2016 жылдан баштап санкциялар жана коюлган чектөөлөр азаят го деген ойдомун.
Ушул эле суроону доцент Самат Бекбаев улантса.
Бул санкция көп жылдан бери болуп келатат. Иран өлкөсүнө бир тараптуу Америкадан болуп келген, экинчи тараптан Европа өлкөлөрүнүн санкциясы болуп келген. Эми булардын баары жоюлушу менин оюмча Иран элине абдан жакшы экономикалык бир өнүгүүлөрдү астыга жылдырганга көп мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деп ойлойм. Себеп дегенде санкциялардын маалында деле Иранда көптөгөн илимий ачылыштар, ошол эле билим жактан мындай өнүгүүлөр болуп келген, техника жактан өнүгүүлөр болуп келген. Эми азыркы жеңилдетүүлөр андан да бир чоң жылыштарга алып келет го деп ойлойм да. Себеп дегенде Ирандын потенциалы, мүмкүнчүлүгү абдан зор да.
Мен бир маалыматты кошумчалап туруп, анан суроону Кубанычбек мырзага берсем да. Bloomberg бизнес басылмасынын жазышынча, Иран 2012 жылкы киргизилген санкциялардан кийин күнүнө тышкы рынокко 1 миллион баррель мунай сата албай калган. Мунайдан түшчү 160 миллиард доллар киришиден айрылган. Ички дүң продукциясы 15%ден 20%ке чейин кыскарган. Тыш өлкөлөрдүн банктарындагы Ирандын 100 миллиард доллары камакка алынган. Бул экономикага тескери таасир этип 2013 жылы инфляция 35%ке жеткен. Жумушсуздук расмий маалымат боюнча 10.5%ке чейин жетет. Расмий эмес маалыматтарда эмгекке жарамдуу калктын 20% ишсиз экени айтылат. Ан айынан Дүйнөлүк банктын эсебинче Иранды жылына жогорку билимдүү 150 миңдей жаранташтап кетүүдө. Ушул тапта өлкөдө өкмөт каржылаган 50 чоң долбоор бүтпөй турат. Алардын ичинде Тегеранды Каспий жээгиндеги курорттор менен туташтырган 121 чакырым жол, түрдүү көпүрөлөр, порттор да бар. Алардын курулушун аяктоо үчүн өлкөгө 37.5 миллиард доллар керек. Кубанычбек мырза, сиз Иранда бир нече жыл иштеп да келгенсиз. Жанагы суроону улап, ошондой эле элдин абалына экономикалык санкция кандай таасир эткенин азыр айтып берсеңиз.
Иран менен алтыл тобу арасындагы Венада өткөн келисимдин тараптардын ойлоган деңгээлинде аякталуу сөз жок. Саясий жагынан да, экономикалык жагынан да, халкаралык жагынан да алсак маңызды окуя. Энди бул келисим бир нече келисимдердин бекитилүүнө нуска болатын вагдаластыкка гана кол жеткизилип отур. Али де болсо Биркен Улуттар Уюму Каупсуздук Кеңешинде бул маселелерди жанагы эгжей тегжейли караштырып, жанагы санкцияларды реттөөгө катышты заңнамалар кабылданатын болады. Ол АКШ тарапынан да, Иран тарапынан да жанагы заң чыгаруу органынын кооптоонунан өтүүү керек. Ал жана өзүңүздүн сурагыңызга тикелей айтатын болсам, карапайым ирандыкка эмне берүү мүмкүн? Карапайым ирандыкка, Иран азаматына бул маселе биринчиден әлеуметтік жағдайдың оңалуына себеп болады. Бірақ ол бүгін келісімге қол жеткізілді, ертең елдің жағдайы керемет болады деген мағынаны білдірмейді. Енді қараңыз, Иранның халқының көбі тұрғындарының көпшілігін жастар құрайды. Ал жастарга жана өзүңүз келтирген маалыматтарга карай айткан болсок, олардын ичинде жумушсуздук да бар, олардын ичинде жанагы сыртка кетип жаткандар да бар. Энди Иранда өзүбүз турган жумуш деген кезде байкаганбыз, Иран жаштары, жалпы Иранда мына кылым билим ийлери мына сыртка кетүүгө сонча куштар, ягъни университетке түшкөн студент түбү сыртка кетем, бул элде болашак жок деген тургуда караштырат өзүнүн болашагын. Энди онун бир себеби жанагы Ирандын саясий жүйөсүнө да байланыштуу, жанагы исламдык мамлекет, исламдык республика болуу. Экинчиден ошол исламдык республика болуп, сонун кери калай деп айтсак болот, халкаралык коомдоштук тарапынан кысымга алынуунун салдары деп түшүнүүгө болот. Өткөнү 79-жылы ислам революциясы болду. Ал санкциялар сол кездин өзүндө башталган болатын. Мына соңгу мына ядролук багдарламага катышты санкциялар тек күчөйтүлгөн санкция деп кабылдаганыбыз дурус чыгар деп ойлойм. Айтпесе Иран 79-жылы ислам революциясы болгондон кийин ак халкаралык тургуда кысымга ушураган болатын. Арине, бул санкциялардын жоюлуу карапайым ирандыкка болашакка деген сенимди оятууга себепчи болот деп өзүм ойлойм.
Рахмат, бул Алматыдан Иран таануучу Кубанычбек Каары болду. Бул келишимден Кыргызстан жана башка борбор Азия өлкөлөрү кандай пайда көрөт? Мына профессор Ормушов агай башында бир аз ошол учкай айтып кетти эле, азыр ушуга конкреттүү токтолсок. Сөздү адегенде Самат, сиз баштасаңыз.
Биринчиден мен ойлоп атам, бул келишимди эгер ишке ашырыла турган болсо, биздин Кыргызстанга, ошондой эле борбордук Азия өлкөлөрүнө да чоң таасир этет деген ойдомун. Себеп дегенде, буга чейинки Иран мамлекетинин Кыргызстандагы экономикалык жүргүзгөн саясаты кээ бир жерлерде убагында ушул санкциялардын себебинен ишке ашырылбай келген. Көп баягы экономикалык бир проектилер жүрбөй келген. Кыргызстанда көптөгөн ирандык ишкерлер иштейт. Мен ойлойм, бул жеңилдетүүлөр аларга да таасир этип, биз менен Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы экономикалык карым катнаштар мындан да тереңирээк болотго деп ойлойм да.
Профессор Ормушов, сиз ирандык илимпоздор менен жакшы байланыштасыз. Иран революциясынын лидери Хамейни жөнүндө эмгекти жазгансыз. Мына ушул илим билим багытындагы илимди инвестициялоо жагында кандай бир эмелер болуп кетиши мүмкүн борбор Азия өлкөлөрү жана Кыргызстан жана Иран ортосунда?
Абдан жакшы суроо. Мисалы көз чаптыра турган болсок, Иран менен Тажикстандын ортосундагы мамиле абдан жакшы. Алар өздөрү арийчилердин токумубуз деген жана бир тилдүү элдерден биз деген багытта окумуштуулары дагы, экономикалык тараптан дагы, инвестициялар дагы Тажикстанга Иран тарабынан көп берилүүдө. Бирок ошол эле Европа коопсуздугу жана Америка Кошмо Штаты, жаныбызда турган Туркия мамлекети Ирандын таасири Орто Азиядагы мамлекеттерге өтө катуу кирип кетеби деген чочулоо менен маселе бар. Ушул маселеде Кыргызстанды алып кое турган болсок, Тажикстан менен салыштырмалуу, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы виза маселеси бүгүнкү күндө өтө курч абалда турат да. Биздин Кыргызстандагы туризм саясатында баардык өлкөлөргө берип, ал эми Иран мамлекетиндеги виза жабык боюнча турганы өтө өкүнүчтүү нерсе. Экинчи бир, Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы маселе түз учактын жоктугунда. Бир кезде Бишкек Тегеран, Бишкек Мешкет деген учактар учуп турду эле, азыр бул учактардан дагы айрылганбыз. Мындайча айтканда, бул жагынан дагы аксоолор экономикалык жакты, туризм жагына чоң таасирин тийгизип жатат. Ал эми Иран менен Өзбекстандын ортосундагы маселелер көбүнчө жабык түрүндө, Түркмөнстан менен Казакстан менен Ирандын ортосундагы мамиле жакшы акыбалда. Мисалы башка мамлекеттерге караганда Казакстандын илимпоздору Иран илимпоздору менен көбүрөөк байланышта деген десек жаңылышпайбыз. Себеби биздин Кыргызстандын улуттук илимдер академиясы менен Ирандын илимпоздорунун ортосунда түзүлгөн бир топ келишимдер бар. Бирок ошол келишимдер түзүлгөн боюнча кагаз жүзүндө калып, андан ары карай иштөөлөрүн көпчүлүктөрү токтотушканда, мен архивтерди издегенде абдан жакшы болгон. Мисалы 1992-жылдан 2002-жылга чейинки Кыргызстан Иран саясий, экономикалык жана маданий мамилелери абдан өзүнүн жогорку деңгээлине жеткен дагы 2003-тен баштап бүгүнкү күнгө чейин Иран менен Кыргызстандын ортосундагы дипломатиялык байланыш кандайдыр бир солгун жүргөндөй сезилет баардык жагынан. Азыр Самат абдан жакшы айтып кетти, бир 100 миллион менен 100 жана 200 миллион доллардын тегерегиндеги товар жүгүртүү бул өтө эле аз. Биз ошол өнүккөн Иран Ислам Республикасынын экономикасын Кыргызстанга инвестицияга алып келүүгө, ошонун ичинде өзүң айткан жана окумуштуулардын арасындагы инвестицияларга тартууда кандайдыр бир ишенбөөчүлүктөр, тоскоолдуктар болуп турат.
Рахмат. Профессор Асан Ормушевдун азыр айткан пикирлерине кошумча маалымат. Иран тыш өлкөлөрдөн келген туристтерди 2025-жылга 20 миллионго жеткиребиз деген үмүттө. Санкция алынгандан кийин азыр Иранга жылына 4 миллион турист келет орточо. Эгерде туристтердин саны 20 миллионго жетсе, ошондо казынага 30 миллиард доллар түшөт экен. Бул Ирандын туризм министрлигинин соңку маалыматы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун өңүт программасын угуп жатасыздар. Ирандын ядролук программасы боюнча 14-июлда Венада жетишилген келишимге арналган бул талкууга Алматыдан Иран таануучу Кубанышбек Каары, Бишкектен Улуттук университеттин доценти Самат Бекбаев жана Махмут Кашкари атындагы университеттин профессору Асан Ормушев катышууда. Талкууну Прагадан телефон аркылуу мен Амирбек Азам уулу жүргүзүүдөмүн. Иран экономикалык жактан күчтүү боло баштаганда Борбор Азия өлкөлөрүнүн ички саясатына көбүрөөк кийлигишип кетет сыяктуу ушундай чочулоо бар деген ой айтылды да азыр. Кубанышбек Каров, ушул ойго сиздин пикириңиз кандай?
Арине, әріптестерінің айтқанына қосыламын. Қазіргі уақытпен салыстырғанда бұдан да көрі қауіптірек уақыт, енді бір 10 жылдай бұрын артта өтіп кеткен сияқты. Орталық Азияға қауіп, енді Иран күшалған жағдайда емес, қазіргі мынау Сириядағы оқиғаларға қатысты, жаңағы Даишке қатысты болған болуы мүмкін. Енді нақты Иран жөнінде айтатын болсақ, сондай бір үлкен қауіпті мен көріп тұрған жоқпын. Қайта Орталық Азия мен Иран мәдени, экономикалық тұрғыда ынтымақтасуға даяр. Енді тек Қазақстанды айтатын болсақ, қазір Иран-Қазақстан темір жолы тартылды. Былтыр оны Түркменстан, Қазақстан, Иран басшылары ресми түрде ашқан болатын. Бір жылдан кейін ол толыққанды жұмыс істей бастайды. Қазақстанда соңғы бір жылдың ішінде 4-ші мұнай зауытын ашу жөнінде мәселе бар. Кеше ғана Ақтау қаласында Иран өкілімен осыған қатысты келіссөз болды. Яғни 4-ші мұнай өңдеуін зауытын салуға бәлкім Иранда қатысып қалатын сияқты. Бір сөзбен айтқанда, бұл санкциялардың жойылуы Орталық Азия мен Иран елінің экономикалық тұрғыдағы байланысын күшейте түседі. Бұл жағдайда тағы бір мәселе бар. Иран Орталық Азия елдері үшін бәлкім Ресейдің орнында алмастыруы мүмкін. Өйткені өздеріңіз білесіздер, Ресей Украинадағы оқиғаларға қатысты қазір қысымға ұшырап отыр. Ал егер күні ертең ақш пен Иранның арасы жақсарып кететін болса, аймақта Ресейдің рөлін Иран атқара алады деп айтуға болады. Иран соншалықты қабілетке ие екендігін байқатып жүр.
Рахмат. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавушоглу 14-июлда Анкарада ирактык коллегасы менен өткөргөн маалымат жыйынында Иранды региондогу шиит жамааттарын колдогонун токтотууга үндөдү.
Ама шуну да вургуламадан кечемейем.
Иран Ирактагы, Сириядагы жана Йемендеги саясатын кайра карап чыгышы абзел. Саясатта позитивдүү роль ойнош керек. Биз жаатчылыкка негизделген саясатты ташташыбыз кажет.
Нэсеп темелли политикалардан баз кечпемиз лазым.
Ал эми 16 июлда Саудиянын тышкы иштер министри Адел Айл Жубейр АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Вашингтондо болгон жолугушууда ядролук курал боюнча келишим күчүнө киргенден кийин Иран экономикасы оңолуудан тапкан каражаттарын элдин калкынын жашоосун өзгөртүү үчүн пайдаланса оң болот, аны региондо өз артыкчылыгын орнотуу үчүн пайдаланышпасы керек деди да. Мындай эле чочулоолорду Израилдин премьер министри Нетаньяху да акыркы күндөрү бир топ ирет айтты да. Ушул ядролук келишим күчүнө киргенден кийин Ирандын тышкы саясатында кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Айрыкча Саудия менен тирешүү дагы курчуйбу же бул тирешүү экономикалык сферага өтөбү? Сөз профессор Асан Ормушовто.
Сауд Аравия менен Иран Ислам Республикасы дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү, эң бай ислам мамлекеттеринен болуп эсептелет. Булардын ортосундагы экономикалык тирешүү көп жылдардан бери байкалып келүүдө. Ошондуктан эгерде чындап эле бул дүйнөлүк коопсуздукту, дүйнөдөгү тынчтыкты сактай турган болсо, анда Сауд Аравия менен Иран Ислам Республикасынын тышкы саясаттарды жүргүзүп жаткан саясатчылары дүйнөдөгү сунниттер менен шииттердин ортосундагы жакшы мамилени дурустап кете турган болсо, анда жанагы айтылган коопсуздуктар жана коркунучтар жоголушу мүмкүн. Андыктан мен ойлойт элем, ушул эки өлкөнүн ортосундагы жетекчилер диалог жолу менен исламда, ыйык куранда айтылган дүйнөсүндөгү баардык момун мусулмандардын ийгилиги үчүн иштер жасала турган болсо, анда дүйнөдө ислам маданияты, ислам экономикасы жана исламдын дүйнө жүзүндөгү орду мындан дагы жогору болот го деген ойдомун.
Азыр ушул эле суроону Кубанычбек Карыга берейин да. Ушул Чавуш Мевлут Чавуш оглу үмүт кылгандай эле Иран Сириядагы айрыкча жана Йемендеги саясатын өзгөртөбү? Ушул процесс кандай өнүгөт?
Ираннын мына шеттеги шиха шиит каумдаштыгын колдообу бул жагдайда өз ичинде дау туудурууу мүмкүн. Өйткөнү консерваторлук багыттагы Иран саясаткерлери качанда шеттеги шиит каумдаштыгын колдоого мүддөлүү болотун. Бирок реформаторлук багыттагы, анткени айтканда азыркы президент Хасан Рухани баштаткан саясаткерлер ымрашылдык саясат устануу мүмкүн. Өйткөнү Хасан Рухани Сейд Мухаммад Хатами президент болгон тусто Ираннын жогору коопсуздук кеңешин башкарып, ошо ядролук бағдарламаға катышты келиссөздү жүргүзүүдөгү негизги мамлекет делегациянын жетекчиси болатын. Ягъни Хасан Рухани Хатами өкмөтүнүн өкүлү. Ал Хатами өкмөтү Иранга көбүрөөк саясий пай жыйнактап берген өкмөт ретинде эсте калды. Ирандагы либералдык козголоштарга себепчи болду. Энди сол жагдайды эскергенде Хасан Руханидин Хатами командасынын өкүлү экенин эскергенде Иран сырткы саясатта ымрашылдык багытка кайтадан бейимделетин тарызды. Ал бирок жанагы өздөрүңүз айткандай таяу шыгыстагы шейит каумдаштыгын колдоо деген маселе элдин ичинде даулы болады. Бирок ашык түрдө колдоо болмайтын чыгар. Энди өздөрүңүз билесиздер, Хасан Руханинин алдындагы президент Ахмадинежадтын таяу шыгыстагы маселелерге катышты, Израилге катышты риторикалары мүлдө бүгүнкү саясатка сайкес келмеген болатын.
Ирандын болочокку тышкы саясатында кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Самат Бекибаев, сиздин пикириңизди уксак.
Мен оюмча бул Иран, араб, Түркия тарыхында мурунку тарыхта Осман империясынын ортосунда болгон тирешүүлөр бир тирешүүлөр бар болгон жана боло берет деп ойлойм. Себеп дегенде эң негизги бул идеологиялык баягы көз караштардын окшош болгону буларды албетте ушундай талаш тартыштарга алып келген жана келип жатат жана келе берет деп ойлойм. Бирок келечекте Иран кандай өзүн алып барат, санкциянын жоюлушу, Иранды дагы күчтөндүрүп өзүнүн шиит жамаатын коомчулугун ошол эле хуситтерди Йеменде, теалабиттерди Сирияда жана Хезболла Хамас партияларын колдой береби же жокпу деген бул азыркы бизден ойлор бизде деле болуп келеатат. Иран ошолор менен кайра дагы мамиле түзүп шиит жамаатына жардам беребиз, тереңдетебиз, кандайдыр бир үч өлкөмдө кандайдыр бир тирешүүлөрдү алып келебиз деген саясатты жүргүзө бере турган болсо, анда бул албетте чоң жаңжалга келиши мүмкүн да. Мен ойлоп атам, Иран бул келишимге осознанно терең ойлонуп туруп барды жана өзүнүн тышкы саясатында кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү стратегиясын карап чыгат деп ойлойм.
Рахмат Самат мырза, эмесе Ирандын 15 жылдан кийин кайсы жолго түшөөрү жөнүндө Кошмо Штаттардагы стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борборунун жакынкы чыгыш программасынын директору Джон Альтермандын пикирин угалы.
It doesn't prevent the Iranians from ever developing a nuclear weapon.
Бул келишим Ирандын ядролук куралды өнүктүрүүсүн биротоло токтотпойт, андай мүмкүнчүлүгүн саалгытат. АКШ жана МАГАТЭ бул жаатта Иран эмне кылып жатканын көбүрөөк көзөмөлдөп калат. Бирок 15 жылдан соң ирандыктарда акчасы жана ядролук тармактагы илимпоздору көп болуп, ядролук программасын өнүктүргөнгө бардык нерсеси болот. Эгер 15 жылда Иран өкмөтү өзгөрбөйт деп мелдешсеңиз, 15 жылдан кийин чоң проблемаларга кабыласыз. Эгер Иран башка жолго түшөт деп мелдешсеңиз, 15 жылдан кийин абалыңыз азыркыдан алда канча жакшы болот.
Америкалык серепчинин прогнозу канчалык реалдуу аманчылык болсо, аны 15 жылдан кийин билербиз. Ушуну менен Ирандын ядролук программасына байланыштуу келишимге арналган өңүт берүүсүнү аяктайбыз. Ага Алматыдан Иран таануучу Кубанычбек Каары, Бишкектен Махмуд Кашкар атындагы университеттин профессору, тарых илимдеринин доктору Асан Ормушов жана Кыргыз улуттук университетинин доценти, тарых илимдеринин кандидаты Самат Бекибаев катышты. Сиздерге чоң рахмат. Талкууну Прага студиясынан телефон аркылуу мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм.
Казакстандык жаш ырчы аткаруучу Димаш Кудайбергенов Беларусьтун Витебск шаарында өткөн Славян базары 2015 ыр сынагында гран-прини жеңди. Эки күндүк сынакта 21 жаштагы Димаш эң көп балл топтоп алдыга озуп чыкты. Димаш буга чейин 2012 жылы Украинада өткөн чыгыш базары жана 2013 жылы Ысык Көлдө өткөн Мейкин Азия жаш аткаруучулар фестивалдарында баш байгени дагы уткан. Элиза Кененбаеванын баяны.
Казак улуттук искусство университетинин бүтүрүүчүсү 21 жаштагы Димаш Кудайбергенов конкурстун биринчи күнүндө композитор Константин Меладзенин «Опять метель» аттуу ырын аткарып дароо көрүүчүлөрдүн овациясына ээ болду. Экинчи күнү Димаш «Сос дун териен анде трес» ырын аткарды. Эки күндүк сынакта Димаш эң көп балл топтоп атаандаштардан озуп чыкты. Сынактан кийин берген маалымат жыйынында жаш ырчы бул сынакка катышуу анын кичине кезинен берки кыялы экенин айтты.
И я безумно рад тому, что все так завершилось.
Бардыгы ушундай жыйынтыкталганына абдан кубанычтамын. Мендей болгон жаш аткаруучулар үчүн колдоо аябай керек. Бир гана талант менен өсө албайсың.
Адам таланте ты никогда не пробьешься.
Деген Димаш сынакка каттоо аяктаарга бир күн калганда гана тапшырган жана ал жарым финалда Дайдидау аттуу казак эл ырын аткарган.
Честно признаться, они были удивлены тем, что у казахов есть такая красивая песня в этом.
Көптөр казактарда ушундай укулуктуу ыр бар экенине таң калышты. Маселен, мени менен жоо катышкан чет өлкөлүк аткаруучулар домбура деген аспап бар экенин билбесе да, анын үнүнө суктанып жатышты. Мен казак эл ырынын эл аралык сахнада аткарылганына сүйүндүм. Азыр англисче же башка тилдерде эч кимди таң калтыруу мүмкүн эмес. Анткени дүйнөлүк атактуу ырчылардан ашып өтүп ырдай албайсың да. Ал эми биздин колорит өзүбүздүн күү менен башкалардын эсинде калса болот.
Народная песня с казахским колоритом можно удивить весь мир.
Деди Димаш Кудайбергенов. Калыстар тобун Азербайжандын атактуу ырчысы Полат Бүлбүлөглу жетектеди. Баш байге менен кошо Димаш 20 000 доллар акчалай сыйлык утту. Экинчи орунду белорус Валерия Грибоусова алса, үчүнчү байгени болгариялык аткаруучу Николай Манолов жеңди. Быйыл Славян базарында Болгария, Италия, Куба, Мексика, КМШнын айрым өлкөлөрү болуп, жалпысынан 21 мамлекеттин ырчылары катышты. Димаш Кудайбергеновдун репертуарында кыргыз ырчыларынын дагы чыгармалары бар. Нурлан Насип аттуу кыргыз ырчысынын Эркеле деп аталган чыгармасындагы сөз олонтуп жүрөт. Димаш 2012 жылы Украинада өткөн Чыгыш базары конкурсунда биринчи орун кататыган, ал эми 2013 жылы Ысык Көлдө өткөн Мейкин Азия фестивалында баш байгени жеңген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, сиз таң казаттыктын алгачкы бир саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым.